Imos, imos xa dar a benvida aos nosos micrófonos ao noso colaborador semanal, Manuel Álvarez, con este espazo Cousas de Hoxe. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi, que tal?
Pois o certo é que falamos sempre de algunha efeméride salientable. Neste caso, sobre todo, é unha efeméride que marca a última década na vida de todos nós, porque de algún xeito nos afectou, bueno, a toda a cidadanía.
Sí, a verdade é que é un aniversario que dá mágoa lembrar e que, de feito, é un tema como farragoso para dá mesmo un pouquiño de apuro, non, pola miña parte, que como que son, supoño que se me vai na vida, pero un pouco analfabeto financeiro, non, como a maioría da cidadanía, que logo nos pasa o que nos pasa, non, cando imos aos bancos, pero a forza de golpes tamén imos aprendendo. E se algún golpe nos espabilou, eu penso en materia de finanzas a todas e a todos, foi o que acontecía hai 10 anos e que quedará tal vez na memoria colectiva como o pistoletazo de saída, o momento de inicio desa crise financeira global, mundial, que nos sacudiu, como ti dicías, a todas e a todos, que aínda anotamos en certa forma no peto, por máis que nos digan que a crise xa quedou atrás, unha década despois. O momento fundacional, por así dicilo, que penso vai quedar na memoria de todo o mundo, foi o 15 de setembro do ano 2008, o sábado que ven, cumprirase xa que logo esa década dende que pasou todo. Hai que ver como pasa o tempo, non, porque ainda o sentimos recente, pero xa van 10 anos, e ao mesmo tempo tamén é lamentable, porque aún lle dá a impresión de que ainda continúan, non, as consecuencias, dende logo. Pero iso, un 15 de setembro do ano 2008, o cuarto maior banco de investimento dos Estados Unidos de América, chamado Lehman Brothers, ia a quebra. Tiña que fechar. Era unha entidade financeira que sobrevivira o crack do 29, non que na nosa memoria era como aquel momento no que a economía case daquela si petaba de todo, non? Lembramos esas imaxes de bancarios, traballadores de banca suicidándose, botándose polas ventás abaixo, non, dos edificios de Nova York, o que contaban as crónicas, o pánico en Wall Street, aí a crise do 29. Ben, pois en 2008 penso que non hai imaxes de xente tirándose, traballadores de Wall Street tirándose polas fiestras abaixo, pero si hai imaxes icónicas que están na memoria de todo o mundo, que foron recollidas pola prensa, de miles de empregados de Lehman Brothers, xente moi traxeada, con aspecto de facer moito diñeiro, saindo con todas as súas cousas en caixas de cartón dun edificio no centro de Nova York, porque aquela entidade financeira nada en 1850, con moitísimos anos de historia, caía deixando unha débeda de máis de 613 mil millóns de dólares. 613 mil millóns de dólares, para facérmonos unha idea, viña a ser algo así como a metade do Producto Interior Bruto de España, dun país como a España. Ben, pois con esa débeda, con ese burato gigantesco, Lehman Brothers quebraba, o goberno dos Estados Unidos deixaba o caer, esa caída provocou unha onda, un efecto sísmico que case nos leva por diante a todas e todos.
Sí, porque certamente foi como unha ficha de dominó, non?
Sí, a verdade é que a crise como tal, esa crise económica, moitos dirían, hai quen di que xa ven de antes, ven do ano 2007. O que acontece é que o pánico, o medo real, realmente sucede neste momento. E detrás dos Estados Unidos imos todos, non? O que dís, a ficha de dominó é pouco menos que así, porque na orixe de todo isto hai, como case sempre, unha burbulla inmobiliaria. Se iso acontece con unha burbulla inmobiliaria nos Estados Unidos, que non acontecerá en economías como a nosa, sustentadas tamén nunha burbulla inmobiliaria gigantesca, os efectos que primeiro pegan, baten en Estados Unidos con moitísima forza, acabarán chegando a Europa, provocando unha crise mesmo máis grave da que nos haberíamos recuperar máis tarde aínda, e que deixaría pois pendente dun fío a países enteiros. Pois, lembremos a situación de Grecia ou a situación de España, reconfigurando ou obrigando a reformular por completo o sistema financeiro español anos despois, e obrigando tamén pois a facer un rescate á banca enormemente polémicos, mesmo poderíamos dicir que inmorais, pero que se acaban facendo en parte polas leccións aprendidas de do que aconteceu con Lehman Brothers nos Estados Unidos. De feito, acabase acuñando un termo, un concepto que é o too big to fail, que traduciríamos o galego dendo inglés como demasiado grande para fallar, non, para errar, ou neste caso pois para quebrar. Acabaríase entendendo por parte dos economistas que mal que nos pese, malia que resulte, como dicía, inmoral en moitos casos, ter que acudir a axuda, non, ao rescate de banqueiros, de entidades que xogan pouco menos que a ruleta co pan de todos nós, movidos pola pura codicia, por un interese de lucro moi particular, por abranguer máis e máis diñeiro do que necesitan a costa de todas e todos nós, pois malia todo iso, sacouse como a lección de que non se podería ou non é aconsellable, para, en última instancia, beneficio da ciudadanía, deixar caer entidades tan xigantescas como era Lehman Brothers. É unha cousa terrible. Rescatouse tamén neses tempos da crise un dito que dicía algo así como: o capitalismo sen quebras de entidades sería algo así como cristianismo sen inferno. Máis ou menos o inferno foi a onde nos levaron a todas.
Aí habería un longo debate, non? Porque logo todas esas entidades que son rescatadas, cando comezan a recuperarse, non reverten na sociedade, non? Todo o que recibiron. Pero máis aló dese debate, falamos de Lehman Brothers, un exemplo do mundo globalizado, da economía global que estamos a vivir, porque, como dicías, tanto as causas como os efectos se sentirían en países como España.
Sí, ao final, todo vén dun modelo que é o das chamadas hipotecas subprime, non, ou subprime, que está un deses termos financeiros que acabamos por aprender a forza de golpes, de velo todos os días na prensa, e que fomos descubrindo que mal que ben se ía replicando, ¿no?, en territorios como noso, pois iso, onde se creaban burbullas inmobiliarias. Son termos un pouco complexos para definir, pero bueno, teño aquí máis ou menos anotado que atopei algunha explicación de onde ven todo iso e como se acabou replicando. As hipotecas de alto risco, non, que é o que son ao cabo as hipotecas ou os créditos subprime, un tipo de hipoteca que se empregaba para compra de vivenda, nomeadamente, e que sobre todo se dirixía a clientes dos bancos que tiñan pouca solvencia. Estas hipotecas levaban xa que logo un nivel de risco de impago moi elevado, superior á media de calquera o crédito que xa doitan conceder no banco, e por iso o xuro, non, que ia asociado a elas, o tipo de interese, o tipo de xuro, era máis alto que nun préstamo persoal normal. E tamén se gravaba máis ao cliente polas comisións bancarias. Este tipo de produto, como era un produto de risco, tiña que ter uns límites que impuxera a Reserva Federal. Que acontece? Que a débeda como tal, isto tamén foi algo que aprendemos co paso do tempo, a débeda non é algo que está aí, que se queda fixo, a débeda é algo co que estes fondos de investimento, estes bancos de investimento, estes especuladores todos, comercian, negocian, venden e compran débeda, non? Tamén o fan os estados, por suposto. A débeda podese vender, faise, pois, por exemplo, a través de compra de bonos. Así as cousas, estas hipotecas, non, de tan elevado risco que se lle concedían a xente que non era solvente, acabábanse vendendo enmascaradas dentro de outros produtos, eran uns activos tóxicos que se metían en paquetes dentro de outros produtos, de tal forma que cando alguén compraba esa débeda, viña un investidor, ás veces non sabía o que estaba comprando. Entón, así foi como, en aras da especulación, do ánimo de lucro, todas estas entidades ían facendo máis diñeiro a base de vender máis hipoteca de alto risco e logo esa débeda andarlle a vender a outra xente sen decirlle que esas eran hipotecas de moi alto risco. Claro, isto, bueno, xa imaginamos todo, estáse vendendo, creando diñeiro sobre a nada, sobre un diñeiro que non se vai poder devolver en ningún caso, porque no primeiro paso da cadea, no primeiro elo, esa persoa, ese cidadán que contratou unha hipoteca, o banco ya concedeu sen problema ningún, malia que se pasara, parara a mirar as contas, sabía que ia meter nun problema esa persoa porque non tiña cartos para pagala, pero ainda por riba ia meter nun problema máis grande o conxunto da economía porque iba a especular con ese diñeiro que ia recibir nun momento, supostamente, e que ao final non ia poder recibir de ningún modo. Daquela, xa imaginamos como todo era aire. Ben, pois esa mentira enorme foi inflando, e por iso cando estoupou sacudiunos a todos. Insisto, eu intento explicar un pouco daquela maneira como a min me sae, pero son conceptos un pouco complexos. Para min, se alguén ten interés en todo isto, hai unha solución bastante sinxela, entretida, que é ver unha película do ano 2015, moi recente, saen actores como Christian Bale, Brad Pitt, por exemplo, ou Steve Carell, actores e actrices, Margot Robbie tamén anda por aí, bastante coñecidos de Hollywood, fixeron unha película, estivo nominada mesmo aos Oscars, ainda que penso que non, dende logo, mellor película non gañou, pero non sei, como mellor lección, non? Sí que podía ter gañado algún premio. Chámase The Big Short, aquí traducirona como La Gran Apuesta. É unha peli que explica paso por paso e de maneira bastante entretida. De feito, un sai un pouco mal do cine, non? Porque en parte o pasas ben, pero por outra parte é como se viras unha peli de terror. Absolutamente, cando te das conta de que iso que están contando ten relación directa contigo, que o mellor os 6 euros que deixaches para pagar a entrada do cine che doen moito porque a crise económica te sacudiu. Ben, pois esa película, temos o tráiler, podémolo escoitar. Hai un momento no tráiler no que un dos protagonistas da peli está nun bar destes de striptease, non? Ten unha rapaza facéndolle un baile destos que saen sempre nas películas americanas. Ten unha rapaza con pouca roupa facéndolle un baile diante. Empezan a falar de créditos e de hipotecas. El que traballa no mundo destes fondos de investimento dille, tens que ter moito cuidado porque non vas poder refinanciar a túa hipoteca, que eu me estou enterando que están as cousas moi mal. Ela lle di, pero cal delas? pero como que cal delas? E dille, teño 4 hipotecas e un edificio. Entonces, esa escena que nos fai ver que unha persoa, bueno, pues unha traballadora humilde, que neste caso traballa nun bar de striptease, chegara a contratar, pois eso, era dona dun edificio e tiña 4 propiedades inmobiliarias máis grazas a eses créditos, a esas hipotecas subprime. Podemos escoitar o trailer.
Michael, ¿cómo estás?
He descubierto algo muy interesante.
Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar.
El mercado inmobiliario es súper sólido.
Es una bomba de relojería.
Así que Mike Berry, que va a una pelu low cost y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan.
Doctor Mike Berry, sí, así es.
Y yo cada vez estoy más curioso.
Y luego ese tío entra en mi despacho y dice...
Se nos viene un marrón de la leche. Mientras los bancos se pegaban la gran vida, unos pocos vieron lo que nadie había visto. La economía mundial iba a desplomarse.
Por su codicia. Vamos a ir contra los bancos.
¿Queréis apostar contra los bancos?
Creerán que estamos colgados o que nos ha dado un ictus.
Perfecto.
Seguro que los bancos del mundo tienen más incentivos que codicia. Se equivoca.
Ya está en Europa. Grecia e Islandia están acabadas. España se tambalea.
Si te equivocas, podrías perderlo todo.
Vale, vamos allá.
Pues referencias incluso en este tráiler a situación de España, que fue un dos países que non sei si dos que máis se vio afectado, pero un deles sí.
Sí, sí, dende logo dos que máis. Despois, cando as consecuencias desta onda expansiva pois acudiron a Europa. Insisto, estamos a falar de hai 10 anos, en 2008, foi o momento máis baixo do panorama en Estados Unidos, xa antes caeran unhas entidades de garantía hipotecaria en 2007, xa a Reserva Federal tivera que rescatar a outro banco de investimento, Bear Stearns, creo que se chamaba, que era o quinto banco de investimento, non? De Estados Unidos, pero cando chegou a quenda de Lehman Brothers, aí sí que o goberno dos Estados Unidos de algún modo dixo isto non pode ser, isto ten que ter un límite, aquí non imos meter man. Deixouse caer a Lehman Brothers, pero iso, as consecuencias acabaron sendo desastrosas. O que pasa é que de algún modo tiña que haber unha chamada de atención, unha chamada de atención que non daban, por certo, nin sequera estas axencias de calificación e auditoras, que tamén quedaron co cu ao aire, e que unha semana antes da quebra de Lehman Brothers, ou de que estoupase todo, daban ya máxima calificación, triple A, máxima solvencia, máxima garantía a ese banco. E logo xa vemos o que pasou, como para fiarse delas. Uh-huh. Entón, pois, o mesmo pasaba por aquí. Galegos e galegas, hai un, pues non sei, haberá cousa xa, canto tempo pasaría, 7 anos, se cadra, ou 6 anos, se estivemos atentos á actualidade daquela, pois lembramos o maravillosísimas e solventes que eran as caixas de aforro galegas, como logo de súpeto sei que xa non eran tanto, logo empezaron a botar as culpas a unha outra, Caixa Nova, Caixa Galicia, Caixa Galicia, Caixa Nova, dese a culpa é máis túa ou a culpa é máis miña, pero logo resulta que a culpa era das dúas, logo fusionáronse as caixas, logo veu o goberno español e reestruturou por completo o mapa financeiro do Estado, desapareceron as caixas de aforro, convertéronse en bancos, rescatáronse e logo acabaron sendo vendidos, como por exemplo hoxendía, pois iso, temos o que era a entidade, o banco herdeiro, non? Do que eran as caixas de aforro galegas, xa non é caixa de aforro, a caixa de aforros sabemos que ten unha natureza, un arraigo, unha conexión social diferente, o que ten un banco propiamente, un banco comercial. As caixas de aforro galegas, ainda queda Caixa Rural, non, que ten implantación en máis territorios, pero as caixas galegas xa non existen como tales, existe a banca, que lembremos, despois do rescate mil millonario, pois foi vendida e foi adquirido por un banco venezolano chamado Banesco, pois por un prezo enormemente asequible, ou non sei se se chegarían a investir, son datos que xa me bailan na memoria tantos anos despois, pero penso que se cadra se deron 9 mil millóns para o rescate das caixas, e a banca, Nova Caixa Galicia, logo transformada en a banca, eu penso que se vendeu por cousa de mil millóns. Para facer negocio, quero dicir, porque hoxendía é un banco privado, non? É certo que é un banco que está en Galicia, pero non é propiamente galego, xa non é unha caixa de aforros, e o rescate fixose con diñeiro de todas e todos, pero así sigue rodando o mundo. Hai quen di, isto valeu para algo, xa hai leis de control moito máis estrictas, non vai pasar algo así, pero logo ti vai pedir unha hipoteca ao banco, a ver que pasa.
É o que se di, non? Que as perdas se socializan, logo os beneficios se privatizan, non?
Justamente, ao cabo, volver a frase de antes, o capitalismo ten o seu inferno tamén. O caso é se ainda notamos as brasas un pouco no noso pandeiro, que eu penso que ainda queima bastante.
Pois unha pena que non houbera ademais responsables, porque pouco se exixiu, aínda que sí que hai algún que tivo que pasar polo banco dos acusados.
Algún sí, algunha foto de portada vimos, con algunha cara destacada da nosa sociedade, tendo que asumir algunha que outra responsabilidade despois de tanto tempo.
Pois Manuel, non sei se temos algunha canción que fale de Lehman Brothers.
Xustamente de Lehman non, pero xa antes, moitos anos antes da quebra, había un cantautor chamado Buddy Guthrie, cantautor, un home de esquerdas, moi contestatario, famoso por ter unha guitarra na que levaba unha pegatina que poñía esta máquina, en referencia a guitarra, esta máquina mata fascistas. Buddy Guthrie escribiu unha canción que se chama The Jolly Banker, o banqueiro feliz, que ten versos como di por exemplo, se me demostras que o precisas, deixarei de ter un crédito porque son un banqueiro feliz, simplemente dame dúas do un que eu che deu, multiplícame por dous o que eu che presto a ti, e xa verás como canto que son un banqueiro feliz. Esta canción de Buddy Guthrie a cantou Wilco, unha banda estadounidense que xa estivo un par de veces ou tres por Galicia tocando unha canción bastante amarga.
Pois música económica hoxe. Manuel, despedímonos. Un saúdo.
Ata a semana que ven.
Tom Cranker, and I'm a jolly banker. I'm a jolly banker, jolly banker am I. I safeguard the farmers and widows and orphans, singing I'm a jolly banker am I. When dust storms are sailing and crops they are failing, I'm a jolly banker am I. Check up your shortage and bring down your mortgage, singing I'm a jolly banker am I. When money you're needing and mouths you are feeding, I'm a jolly banker am I. I plaster your home with that furniture alone, singing I'm a jolly banker am I. Show me you need it, I'll let you have credit. I'm a jolly banker am I. Just bring me back two for the one I lend you, singing I'm a jolly banker am I. When your car you're losing, sadly you're cruising, I'm a jolly banker am I. Get your car and your clothes, singing I'm a jolly banker am I. When the bugs get your cotton, times they are rotten, I'm a jolly banker am I. I'll come down and help you, I'll rape you and scalp you, singing I'm a jolly banker am I. Singing I'm a jolly banker am I. Singing I'm a jolly banker